mina ngisela uPhane, ngikhuluma kunjenjenjela uPhane, sihambe saye sakuwa eVictoria Home. Azange size isehlakalo esinjengasaleyo. Siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba lemihlangano emikhulu njengaleyo, abantu bona abantu balela amalungu abantu, yibo futhi abafaka abantu ezingozini, bebatshelela eseleni ukuthi bayayenza into ezingayisiyo, ukwenzela ukuthi eleZimbabwe libonakale njengelizwe lokuphela. Kodwa bona yibo abaye bethuthuzela abanye abantwana babantu, abaphume bona njengabantu abalela amalungu abantu, kube yibo abahamba vele phambili bebe kuphokanje.
Sikhuluma nje bakhona abe-CCC abedlula i-75 labanye abalwela ilungelo loluntu abasesitokisini.
EZimbabwe lapha siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le-program enjalo abantu bayabuthwa kulezothiwa bayatshengiselwe. So nxa kuzaba njalo i-government akumelanga ukuthi yelethise umthetho ngenxa yokuthi kuzaba labantu bendlini ababuyayo, akumelanga ukuthi babophe abantu ngenxa yokuthi babuya abantwini. Umthetho uhlale ungumthetho, umuntu ngaze awone ngqondo esingayo kumele abuthwe. So ungayenza into engayisiyo ngaleso sikhathi oyenze ngaso kumele ubuthwe. Nxa umthetho kumele uwale ukuze bayahamba beyesule ekhosi, hayi ukuthi kurong abawenzele. But andaba umthetho bafuna ukuthi balokuze bazo. Amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi nxa ukuthi iyabopha abantu. Umntana akho qhabuya phambi kwabantu kulabantu bemi amibhiyele sengekele kumthaya ngenxa yokuthi kulabantu bemi.